22. jūlijā, nepilnu mēnesi pēc tam, kad Eiropas parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja Žana-Kloda Junkera vadītās Eiropas komisijas izloloto investīciju veicināšanas plānu, Eiropas komisijas un Eiropas investīciju bankas vadība parakstījusi vienošanos par šā plāna īstenošanu. Lai arī līdz šim, runājot par šo plānu, bieži uzsvērts, ka beidzot noticis pavērsiens izaugsmas veicināšanas virzienā, pats Junkers trešdien uzsvēra, ka viņa vārdā iedēvētais plāns ir tikai daļa no līdzekļiem, ko plānot slikt lietā, lai panāktu Eiropas ekonomikas atkopšanos no globālās finanšu krīzes.
We have to put into place a virtuous triangle.
Mēs esam izveidojuši nevainojumu trīstūri, ko veido valsts finanšu konsolidācija, kam nav alternatīvu, strukturālās reformas, kas jāizteno, lai vidējā termiņā palielinātu izaugsmes potenciālu, un sistēma, kas rada lielākas investīcijas.
System which is leading to more investments.
Arī Eiropas komisijas viceprezidents Jirki Katainens kārtējo reizi atgādināja, ka tieši investīciju jomā arvien vēl atpaliekam no pirmskrīzes līmeņa.
First, why we are doing this? There is only one goal and it's the increase a number.
Pirmkārt, kādēļ mēs to darām? Tam ir tikai viens mērķis – palielināt darba vietu skaitu Eiropā. Eiropas labklājības modelis balstās uz darbu. Daudzi citi elementi mūsu ekonomikās ir relatīvi labā stāvoklī vai sasnieguši 2007. Gada līmeni, bet iztrūkst viens posms, un tās ir investīcijas. Investīciju līmenis ir par aptuveni 15% zemāks nekā 2007. Gadā. Tādēļ mums jākoncentrējas uz investīcijām.
Ņemot vērā pēdējo nedēļu aktualitātes, Eiropas komisijas un Eiropas investīciju bankas vadība īpaši uzsvēra to, ka jaunveidojumais Eiropas strateģisko investīciju fonds, kurā Eiropas investīciju banka sākotnēji ieguldīs 5 miljardus eiro, bet Eiropas Savienība garantēs 8 miljardus eiro, varētu sekmēt arī Grieķijas ekonomikas atlapšanu.
ESI could also operate in Greece and it depends of course the overall
Eiropas strateģisko investīciju fonds varētu palīdzēt arī Grieķijai. Tas atkarīgs no situācijas attīstības. Cerams, lietas attīstīsies pareizā virzienā un pēc tam ar Eiropas investīciju bankas palīdzību mēs varēsim stiprināt mūsu padomdevēju pakalpojumus Grieķijā, īpaši attiecībā uz privāto un banku sektoru.
To private sector and the banking sector.
Sacīja Eiropas komisijas viceprezidents Katainens. Eiropas investīciju bankas prezidents Werners Hoyers gan piebilst, ka Grieķijas gadījumā Junkera plāns nozīmē tikai vēl vienu iespēju, kuras izmantošana ir atkarīga no Grieķijas valdības prasmes.
Grieķijai, protams, ir nepieciešams attīstīt jaunus, ekonomiski dzīvotspējīgus un ilgtspējīgus projektus. Eiropas strateģisko investīciju fonda programmas un konsultācijas, kas tām piesaistītas, dod lielisku iespēju Grieķijas valdībai un valsts iestādēm izstrādāt labākus, ekonomiski dzīvotspējīgus un ilgtspējīgus projektus.
Jāatgādina, ka Junkera plāns paredz Eiropas Savienības ekonomikā kopumā iepludināt vairāk nekā 300 miljardus eiro, taču lielāko daļu no šīs naudas veidos privātais finansējums. Tādēļ skeptiķi apšauba to, vai plāna mērķis patiešām izdosies sasniegt. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle iepriekš prognozēja, ka no šā plāna īstenošanas visvairāk iegūs lielās Eiropas Savienības dalību valstis. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.